Esi sveicināts Baltijas kalpošanas skolas raidījumā Mācies un māci. Īstā vieta, kur atklāt savu aicinājumu, sagatavoties un to īstenot. Par to arī parunāsim. Esiet sveicināti šīs dienas raidījumā. Man ir patiesi prieks, ka uz sarunu man ir šodien pievienojusies Baltijas kalpošanas skolas šī gada studente Aļona. Sveika!
Sveiki visiem!
Vai tu varētu iesākumā pastāstīt mazliet par sevi, iepazīstināt klausītājus?
Da, kā mani jau predstāvīja, mani zavūt Aļona.
Kā mani jau dēvēja, mani sauc Aļona.
Man ir 24 gada.
Man ir 24 gadi.
Ja vyrasla v hristianskej semje.
Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē.
Ja fotografs, snimāju v основnom svadzbe, pārnei semjenei sjomki.
Esmu fotografs, filmāju galvenokārt kāzas, pāra un ģimenes filmēšanu.
Это моя любимое дело.
Tā ir mana mīļākā lieta.
Если говорить о служении в церкви, то в основном это медиаслужение, как фотограф.
Ja runājam par kalpošanu baznīcā, pārsvarā tā ir medija kā fotogravs
i služenie podrostkam.
Un kalpošana pusaudžiem.
Tu minēji, ka tu uzaugi kristīgā ģimenē. Vai tu atceries un vari pastāstīt par saviem pirmajiem soļiem ticībā?
Da, ja v cerkvi z detstva, no pa pravde govorā, do 16 liet, možno skazāt, što ja byla tam neosoznana.
Jā, kā jau teicu, esmu baznīcā kopš bērnības, bet patiesību sakot līdz 16 gadu vecumam var teikt, ka es tur nebiju apzināti.
I tagdā byl moment, kādā jau uhadīla iz cerkvi.
Un tad bija brīdis, kad es aizgāju no baznīcas.
Ja neprekrašāla vērīt v Boga, no atnašēņi s ņemu mani nebola.
Es turpināju ticēt Dievam, bet man nebija attiecība ar viņu.
I ja pētālis žīt, kak visi, probavot štoto.
Es mēģināju dzīvot kā visi, kaut ko izmēģināt.
Но в итоге ничего не приносило радости, все было временное.
Bet galu galā nekas nesagādāja prieku, viss bija īslaicīgi.
Мой брат тогда ходил в церковь Божья семья.
Mans brālis toreiz gāja uz baznīcu Dieva ģimene.
И я пришла на служение.
Un es atnācu uz dievkalpojumu.
И тогда произошел этот более решающий такой момент.
Un tad notika šis izšķirošākais moments.
Я приняла решение, почувствовала Божью любовь впервые.
Es pieņēmu lēmumu un pirmo reizi sajūtu Dieva mīlestību.
Un aptuveni, cik gadi tad tev bija?
16-17, primēram.
Apmēram 16-17 gados tas bija.
Brīnišķīgi. Mums ir liels prieks, ka tu nolēmi uzsākt mācības BSM-ā. Un ka tu to nolēmi darīt kopā ar savu vīru. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tu atceries pirmās nedēļas šajā skolā un kādas pirmās atmiņas no mācību gada sākuma?
Da, jau pomņu, što ja bala v pretkušenī.
Es atceros, ka es biju gaidībās.
Mani nevalnavāļa, v principi, kakīta složnosti, mani nravīlis uroki.
Mani neuztrauc īpaši sarežģījumi, man patika stundas.
Nravīlis pripadavāceļi.
Patika pasniedzēji.
V общем, хорошие воспоминания только.
Kopumā es atceros tikai labo.
Un kā tev šķiet, vai tas bija tieši labāk, ka tu šeit biji kopā ar vīru un tev nebija tā sajūta, ka tu esi viena, bet tas ir kaut kas, ko jūs darat kopā?
Конечно, да, для нас это, можно сказать, такое особая возможность быть вместе в школе.
Protams, tas priekš mums ir īpaša iespēja būt kopā šajā skolā.
Что мы вместе можем строить это основание.
Ka mēs kopā varam likt šos pamatus.
И что мы есть друг друга.
Un ka mēs esam viens otram.
Да.
Jā, paldies Dievam. Saki, Aļona, kāds līdz šim ir bijis tavs mīļākais priekšmets mācoties skolā?
Мне сложно выделить один предмет.
Man ir grūti izcelt mīļāko priekšmetu.
Скорее запомнились учителя.
Drīzāk atmiņā ir palikuši skolotāji.
Например, Том Кинг, Дак Линцер.
Piemēram, Toms Kings, Dags Lincers.
Очень нравится, как преподает наш директор Мауро.
Ļoti patīk, kā pasniedz mūsu direktors Mauro.
И я могу выделить один предмет, который, как мне кажется, сильно влияет на меня.
Es varu izcelt vienu priekšmetu, kas, kā man šķiet, mani spēcīgi ietekmē.
до сих пор влияет, это предмет духовной дисциплины.
Vēl šobrīd ietekmē, tas ir garīgās disciplīnas priekšmets.
Много откровений получила благодаря этому предмету.
Daudzas atklāsmes esmu iegūsi pateicoties šim priekšmetam.
Много для себя решений приняла.
Daudz lēmumus priekš sevis izlēmu. Вот.
Brīnišķīgi dzirdēt to. Jā, un kā tu teici, tu esi pieņēmusi kaut kādus lēmumus, skolā saņēmusi atziņas, daudz ko ietekmē tas, ko pasniedz šajā skolā, un ja tev ir jāatskatās uz skolas sākumu un tas, ko tu sagaidīji, tu teici, ka tu biji tādās patīkamās gaidībās par to, ko tu sagaidi no šī mācību gada, un vai tu vari pastāstīt nedaudz sīkāk, kādas bija šīs cerības un domas, kad tu mācījies, un vai tas ir tas, Kā tas sakrita ar to?
Mm-hmm. Я еще со школьного возраста хотела учиться в библейской школе.
Es jau no skolas vecuma gribēju mācīties Bībeles skolā.
Мне хотелось углубиться в Библию, хотелось больше теологии.
Man gribējās iedziļināties Bībelē, gribējās vairāk teoloģijas.
Всегда казалось, что я недостаточно знаю.
Vienmēr šķita, ka es par maz zinu.
И на самом деле, да, в школе очень много теологии и именно изучения Библии.
Un īstenībā skolā ir ļoti daudz teoloģijas un Bībeles pazīšanas.
И от этого я в восторге.
Un par šo es priecājos.
Потому что то, чего не хватало, то сейчас и получаю.
Tas, kas man pietrūka, to es tagad saņemu.
Jā, un varbūt tu vari padalīties, vai ir bijušas arī kādas grūtības, vai kaut kādi brīži šī gada laikā, kad tu domāji, ko es šajā skolā vispār daru?
На самом деле, да.
Īstenībā, jā.
Самое сложное для меня оказалось не работать.
Visgrūtākais man izrādījās nestrādāt.
В момент, когда нужны финансы.
Brīdī, kad vajadzīgas finanses.
Времени, в принципе, даже сил работать не остается.
Laika un arī spēka strādāt īpaši neatliek.
Это нелегко.
Un tas nav viegli.
Это было для меня самым большим вызовом.
Tas bija vislielākais priekš manis izaicinājums.
Хотелось в какой-то момент было желание вот уйти, чтобы начать работать.
Gribējās kādu momentu aiziet, lai sāktu strādāt.
Но, слава Богу, прошла это.
Bet slava Dievam, ka tas pārgāja.
Jā, tik tiešām, un kas tev palīdzēja tikt pāri šīm grūtībām, ja varētu tā teikt?
На самом деле, понимание, что этот год – это время посвящения.
Īstenībā sapratne, ka šis gads tas ir veltīšanas laiks.
Напоминание себе, почему я здесь.
Atgādinājums sev, kāpēc es esmu šeit.
И с какой целью пришла.
Un ar kādu mērķi es esmu atnākusi.
Слава Богу, у меня есть муж.
Слава Dievam, man ir vīrs.
Который может меня в этом всем поддержать.
Kurš var mani uzmundrināt.
И на самом деле Бог благословлял и благословляет по сей день.
Un īstenībā Dievs svētī un dara to vēl joprojām līdz šai dienai.
Поэтому, да, слава Богу.
Tāpēc, слава Dievam.
Brīnišķīgi, varbūt tev ir kāda liecība, ar ko tu vari padalīties tieši šajā sakarā.
На самом деле, были моменты, когда казалось, что деньги брать неоткуда.
Īstenībā bija momenti, kad liekas, ka naudu nav no kurienes ņemt.
И не получается даже придумать какой-то план.
Un nesanāk izdomāt pat plānu kaut kādu.
И ты думаешь, планируешь, вот я сейчас вот там вот возьму, вот там вот заработаю, как-то пытаешься выкручиваться.
Un tu domā, plāno, ka es te nopelnīšu, te paņemšu tā naudiņu.
А потом Бог берёт и даёт абсолютно другим путём.
Bet beigās Dievs ņem un vispār caur citu ceļu dod šīs finanses.
И был такой даже момент, что Бог проговорил, что я обо всём позабочусь, а ты не торопись.
Un bija arī tāds moments, kad Dievs pats personīgi uzrunāja, tu neuztraucies, bet es par visu parūpēšos.
Что у меня есть такая привычка заранее всё планировать.
Ka man ir tāds ieradums visu izplānot jau iepriekš.
И мне иногда сложно оставить что-то в руки Бога и не переживать самой.
Un man reizēm ir grūti nodot visu Dieva rokās un pašai nepārdzīvot par to.
Да, и Бог меня здесь этому тоже особенно учит.
Un Dievs man arī šeit to māca.
Brīnišķīgi. Jā, tik tiešām ir labi, ka mēs varam kopā ar Dievu plānot kaut kādus notikumus mūsu dzīvē, kā piemēram mācīties Bībeles skolā, bet ir kaut kādas situācijas, tieši tā kā tu saki, kur mums ir jāiemācās būt kā putniņiem un gaidīt, ko Dievs, ko mūsu debesu Tēvs tieši šajā dienā mums ir sagatavojis. Skolā ir atlikuši tikai 2 mēneši. Vai tev jau ir kaut kādas ekspektācijas par to, vai kādi plāni, ko Dievs ir sagatavojis tālāk?
На самом деле мы что-то можем планировать с Ваней вместе.
Истинно, мы с Ваней варим кого планот.
Но также мы оставляем вот это вот место для Бога, чтобы он нам показывал, что делать дальше.
Bet mēs arī atstājam šo vietu Dievam, lai viņš varētu plānot, kas tālāk.
Да, что-то хочется, есть какие-то желания, которые мы также говорим Богу, планируем, что-то делаем для этого.
Kaut kādas vēlmes ir, ko mēs sakam Dievam, kaut ko plānojam, daram.
Да, но также молимся и стараемся слушать его, куда он поведёт.
Bet arī lūdzamies un cenšamies klausīties Dievu, kur viņš mūs vadīs.
Jā, paldies Dievam par to, kad mēs klausamies un viņš arī vada mūs tālāk. Un, ja tā padomā, varbūt tu vari minēt kādas lietas, kuras tu jau tagad zini, ka šī skola ir devusi, varbūt kāds ieguvums tieši attiecībās ar Dievu, kā tu veido šīs attiecības, vai varbūt kaut kas, kas palicis atmiņā no kāda priekšmeta, kāda atziņa, kuru tu noteikti paturēsi un tu redzi, ka tā ir devusi kaut kādu īpašu vērtību tajā, kā tu tālāk skaties un redzi dzīvi.
Да, на самом деле, как я уже сказала, что на меня по сей день влияет предмет духовной дисциплины.
Kā jau es arī teicu, ka līdz šai dienai mani ietekmē garīgās disciplīnas priekšmets.
И когда начался этот предмет, я как будто бы понимала, о чём он, но не ожидала такого влияния на меня.
Un kad sākās šis priekšmets, es it kā sapratu, par ko viņš ir, bet es nedomāju, ka viņš tā mani ietekmēs.
И уже в первые уроки для меня было очень большим откровением, что какие-то вещи должны быть дисциплинированы.
Un jau pirmajās stundās man bija tādas kā atklāsmes, ka dažām lietām jābūt disciplinētām.
То есть я привыкла, что я читаю Библию или что я говорю с Богом тогда, когда хочу, тогда, когда мне есть настроение.
Es pieradu, ka es lasu Bībeli vai runāju ar Dievu tad, kad man gribas vai tad, kad man ir noskaņojums to darīt.
И по правде говоря, даже были сложности, что я не могла как будто себя заставить читать слово.
Un patiesību sakot, bija pat grūtības, ka es nevarēju piespiest sevi lasīt.
Но на этом предмете пришло откровение благодаря преподавателю, что это дисциплина.
Bet šajā priekšmetā pateicoties mācītājam, atnāca atklāsme, ka tā ir disciplīna.
Что так же, как и спорт, питание, когда мы хотим чего-то достичь, у нас должна быть дисциплина.
Ka tas ir tas pats kā sports vai pareizā ēšana, ka tur ir jābūt disciplīnai.
Что если я хочу отношения с Богом, то каждый день я должна планировать это время.
Ka ja es gribu šīs attiecības ar Dievu, tad man ir jāplāno šis laiks.
Да, поэтому для меня это то, что я уверена, что повлияет и дальше.
Tāpēc priekš manis ir tas, ka es ticu, ka tas ietekmēs mani arī tālāk.
Что я принимаю решение быть дисциплинировать себя отношениях с Богом и делать это каждый день.
Ka es pieņemu šo lēmumu disciplinēties attiecībās ar Dievu un pieņemu lēmumu to darīt katru dienu.
Jā, un saki, vai tev skolā ir bijusi arī šī iespēja trenēties šajā disciplīnā un tu atvelti katru dienu laiku tam?
Да, у нас есть время и на утренних молитвах, и вечером, когда мы можем молиться Богу.
Jā, mums ir laiks rīta lūkšanām, vakara lūkšanām, kad mēs varam veltīt šo laiku Dievam.
Есть время, которое выделено для чтения.
Ir laiks, kurš ir izdalīts Bībeles lasīšanai.
Иногда я двигаю какое-то время, и мне нравится больше там с утра или вечером.
Reizēm es to laiku izdalu, man patīk vairāk no rīta vai vakarā.
Но есть эта дисциплина, слава Богу, и не всегда, может быть, получается так, как хотелось бы.
Bet, slava Dievam, ir šī disciplīna, un varbūt nevienmēr sanāk tā, kā vēlētos.
Но я верю, что будут изменения, и Бог видит сердце, Бог видит мое желание, и будет в этом помогать.
Bet es ticu, ka būs izmaiņas, ka Dievs redz mūsu sirdis, un viņš mums palīdz.
Jā, es noteikti piekrītu tam, kad tam ir ieguldījums uz tālāko, un tieši tā, ka Dievs redz tavu sirdi un redz tavu arī vēlmi būt disciplinētai tajā. Un ir, protams, skolā daudz iespējas garīgi disciplinēt sevi, lai veidotu attiecības tieši ar Dievu, bet varbūt ir kāds, kāda situācija vai piemērs, kur skola ir palīdzējusi vai kaut kādā veidā izmainījusi arī to, kā tu veido attiecības ar citiem cilvēkiem, gan draudzē vai arī neticīgiem, vai kā tu skaties uz šīm attiecībām, kā attiecības ar Dievu ietekmē arī attiecības ar citiem cilvēkiem.
Да, в начале года я могу сказать, что у меня не было сложностей с общением с другими.
Gada sākumā es varu teikt, ka man nebija grūtības kontaktēties ar citiem.
И для многих наверняка это вызов жить здесь в школе с другими людьми.
Un citiem iespējams tas ir izaicinājums dzīvot te skolā ar citiem cilvēkiem.
Я достаточно общительная, и мне не было сложно в этом.
Es esmu komunikabla, un man nebija grūtība ar to.
Но могу заметить, что под конец года захотелось уже больше уединяться и проводить время с Богом.
Bet gada beigās jau varēju redzēt to atšķirību, ka gribējās vairāk pavadīt laiku ar Dievu un būt vienatnē.
То есть жить с людьми – это одно, а общаться – это другое.
Dzīvot ar cilvēkiem – tas ir viens, bet komunicēt ar viņiem.
Но могу сказать, что благодаря некоторым урокам стараюсь учиться больше слушать, нежели говорить.
Bet varu teikt, ka pateicoties dažiem priekšmetiem un stundām, es mācos vairāk klausīties.
Потому что заметила, что говорю очень много.
Jo es pamanīju, ka es runāju baigi daudz.
И стараюсь больше уделять времени, слушая других.
Un cenšos vairāk veltīt šo laiku tieši klausoties otru.
Ну, я думаю, как и многие... к концу школы понимаешь, что ты еще ничего не понимаешь.
Un es domāju, ka arī daudzi citi gada beigās saproti, ka tu neko īstenībā nesaproti.
И, может быть, вначале ты думаешь, вот сейчас отучусь в библейской школе и все буду знать, на любые вопросы смогу ответить.
Varbūt gada sākumā tu domā, вот izmācīšos skolā un uz visiem jautājumiem zināšu atbildes.
Но на самом деле нет, это не так.
Bet īstenībā tas nav tā.
И стало легче это понимать, принимать.
Un kļuva vieglāk to saprast un pieņemt.
Что я не могу знать все, и это нормально.
Ka es nevaru zināt visu, un tas ir normāli.
И даже просто стало отвечать каким-то людям, что я не знаю.
Un es arī vienkārši sāku atbildēt cilvēkiem, es nezinu.
Но мы можем помолиться об этом, мы можем поискать ответы в Библии, можем поизучать этот вопрос.
Bet mēs varam palūkties un atrast Bībelē atbildi.
Да. Так что школа в этом тоже очень сильно влияет на меня.
Школа arī šo ietekmē ļoti stipri.
Jā, man arī ir tāds prieks klausoties, jo tas ir līdzīgi arī, ko es mācoties šajā skolā saņēmu. Un man šķiet, ka tā ir savā ziņā tas savienojums ar iegūtām zināšanām, bet arī izmainītu sirdi. Un... es domāju, ka daudz vairāk Dievs var būt, mums var iemācīt, nevis tad, kad mēs nākam viņa priekšā ar domu, es zinu, vai man ir svarīgi iegūt tieši to, ko es meklēju, bet būt atvērtam ar Dievu, pret Dievu. Es nezinu, bet esmu atvērts uzzināt un dzirdēt, ko tu man gribi pateikt, jā. Tā kā... es noteikti piekrītu, ka tā ir brīnišķīga lieta, ko var iemācīties dzīvē un ko ir tik svarīgi iemācīties. Varbūt ir kāda lieta, kas nevienāk prātā, ko tu gribētu ieteikt kādam, kurš domā par mācībām Baltijas kalpošanas skolā, varbūt nākamgad?
Наверное, максимально настроиться.
Лайкам максимально наскнёties.
Что учёба тут это не просто добавить что-то к своей жизни.
Ка студия шейт нау тикай каутко пивенот савай дзивей.
Но это остановка всего привычного всей своей жизни.
Бетайр виса ерас таптурашен савас дзивес.
Я желаю серьёзно настроиться, что изменение это нелегко.
Tā kā es novēlu nopietni noskaņoties, ka pārmaiņas tas nav viegli.
No eta vazmožnost polnosti izmīt savu žizni.
Bet tā ir iespēja pilnībā mainīt savu dzīvi.
I vazmožnost paslušēt rāzne mnienie, rāzne učenie.
Un iespēja dzirdēt dažādus viedokļus, dažādas mācības.
I učīca kritiski mīslīt.
Un mācīties kritiski domāt.
Da. И принимать для себя то, что ты для себя как бы решаешь. Вот да, я с этим согласен.
Он пеньем цеу, ар ко ту пекрити, кам ту пекрити, кам не.
Paldies tev liels par sarunu. Paldies, klausītāji, ka klausījāties. Un, Viktorija, paldies, ka tulkoji. Uz tikšanos nākamajā raidījumā.
Klausies Baltijas kalpošanas skolas raidījuma Mācies un māci. Dieva gudrībā un viņa vadībā tevai dzīvei ir nozīme.